Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин е Андреа Стојковски од Центарот за европско образование. Со него разговараме за тоа што носи договорот постиган меѓу Македонија и Грција за европските и евроатланските перспективи на Македонија. Во разговорот се задржуваме и на очекувањето од престојниот референдум и дали се очекуваат и потешкоти во имплементација на договорот. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Стојковски, што значи договорот постигнат меѓу Македонија и Грција за решавање на спорот за името, за европските и евроатланските интеграции на Македонија?
Тоа ќе значи дека на предстојниот самит, веројатно 25-ти е Советот на Европската Унија, односно 28-29-ти Европскиот Совет, би можело да се очекува дека на 28-29 јуни, паралелно на одржувањето на Европскиот Совет, ќе може да добиеме одлука од Советот дека Македонија може да ги почне преговорите. Таа може да биде проследена заедно со утврдување на датум за отворање на преговорите или за одржување на меѓувладината конференција, или пак може да биде само одлука за почеток на преговори, утврдувањето на конкретниот датум да дојде во некоја подоцнежна фаза. Ако нема паралелно одлука за почеток на преговори и утврдување на датум, сега, можно е, меѓутоа има такви примери кога имало одлука за почеток на преговори па датумот бил утврден во подоцнежна фаза. Јас би рекол дека тоа може да се случи некаде во почетокот на есента. Веројатно тоа ќе значи поминување на референдумот за да може да бидеме сигурни дека може да продолжи работата понатаму, а можно е да се случат двете работи одеднаш. Во секој случај очекувам дека меѓувладината конференција ќе започне на крајот на оваа година, некаде во почетокот на декември.
Со кои поглавја ќе почнат преговорите со Европската Унија и кога? Имаш информации дека отворањето на поглавјата ќе се случи откако ќе заврши процесот на уставна ревизија?
Почетокот на преговорите со последните измени во политиката за проширување и со последната стратегија која што ја објавија од комисијата во почетокот на оваа година, 6 февруари, за овие бранови, последни бранови на проширување, секогаш се поглавите 23 и 24, судство и темелни права и слобода, безбедност и правда. Не очекувам дека Македонија ќе биде отстапување од ваквата пракса. Можна е да се очекува дека комисијата и државата ќе одлучат за некои од поедноставните поглавја да ги почнат паралелно со 23 и 24 и би можело да се очекува дека тоа може да биде, не знам, образование и наука или пак некој од таквите поглавја каде што има многу помалку заеднички придобивки за преземање.
Што со влегувањето на Македонија во НАТО? Кои обврски треба да ги исполни Македонија по добивањето на поканата со оглед дека процесот на пристапувањето трае година и половина?
Во таа година и половина имате испорака на покана, имате процес на преговори на протоколот за пристапување, кој што трае некои 2 или 3 месеци максимум. Имате процес на ратификација на протоколот за пристапување во сите парламенти на државите членки. Јас мислам дека ако тоа се случува од јули оваа година, некаде до крајот на следната година би можеле да бидеме и формално Македонија да го види своето знаме развиорено во седиштето на НАТО.
Со договорот меѓу Македонија и Грција се решава долгогодишниот спор за името, но очекувате ли потешкоти при имплементацијата со оглед на актуелната политичка ситуација?
Јасно е дека ќе има поинакво размислување и добро е кога такво размислување има. Оно што треба да го имаме во предвид е аргументацијата. Не можеме да тргнеме од емоциите. Ако одиме од емоциите, јас може би не сум задоволен од обврската дека треба да го прифатиме договоров, меѓутоа задоволен сум од алтернативата која што тој ја нуди. Статус квото после 27 години е неодржлив. Во вакви услови на геополитика во какви што се наоѓаме, исто така не можеме да продолжиме бесконечно да обстојуваме. На државава и треба алтернатива и треба развој. Економски развој без демократија не постои, а пристапувањето во ЕУ и членството во НАТО се за мене веројатно најголемите гаранти дека ќе работиме на нашата демократија. Еднаш сакам да одговорам на некои што ќе се обидат да прават споредби со Унгарија и со Полска. Може би бевме изненадени од случувањата во Унгарија и во Полска, меѓутоа и Унгарија и Полска се во поинаква позиција од Македонија. Прво, пристапувањето во ЕУ е процес кој што е сериозно условен и тука влијанието на Унијата е најголемо. И за тоа се сите согласни дека се додека Македонија се наоѓа во процесот на пристапување, условеноста и притисокот од страна на институциите на Европската Унија ќе биде многу голем врз Македонија и ние ќе се движиме во саканата насока или во соодветната демократска насока. А по пристапувањето притисокот е многу помал.
Што ако граѓаните на предстојниот референдум кажат не за промена на името со цел интеграција на Македонија во Европската Унија и НАТО?
Мислам дека на граѓаните не треба да им се постави прашањето интегрирање во Европската Унија и во НАТО и промена на името, туку на граѓаните треба да им се прикаже алтернативата која што тоа ја нуди и алтернативата која што не достига ако продолжиме во статус квото. Гарантирањето на националната безбедност е првата алтернатива која што ја нуди пристапувањето во НАТО и во ЕУ. Гарантирањето на демократскиот систем е втората алтернатива. Економскиот развој е третата алтернатива. Ние можеме да продолжиме извесно време да живееме во ваква состојба во која што живееме. Меѓутоа, никогаш нема да стигнеме на нивото на приоритизација на еколошките проблеми или пак приоритизација на здравството, ако не бидеме ставени во некаква рамка и ако не ги користиме поволностите кои што не ги нуди пристапувањето во Европската Унија. Точно е дека постои разлика помеѓу нивото на платите во Луксембург и во Бугарија. Меѓутоа, постои разлика помеѓу Бугарија пред пристапувањето во членство во Европската Унија и Бугарија по пристапувањето во членство во Европската Унија. Само првата година од пристапувањето на Бугарија во членство во Унијата значеше 1 милијарда евра странски директни инвестиции во Бугарија. И тоа се придобивките кои што на граѓаните треба да им се објаснат пред референдумот. Ако тоа така биде објаснато, тогаш јас не очекувам дека граѓаните ќе отфрлат собствената алтернатива или собствената иднина и особено иднината на собствените деца.
Што ако граѓаните кажат не на предстојниот референдум, како тоа ќе се одрази врз евроинтегративните процеси, случувањата во земјата и каков ќе биде односот на меѓународната заедница кон државата?
Ако одлучиме дека нема да го прифатиме договорот, тогаш треба да бидеме подготвени за уште посилно влијание на и либерални и авторитарни режими во државава, за засилување на пропагандата која што ја има и е веќе видлива и во овој момент. И треба да бидеме подготвени да западнеме во нов процес на очајување кој што може да не одведе во сосема непосакувана насока на движење. Македонија повеќе никогаш нема да има симпатии во меѓународната заедница и нема да има разбирање за Македонија и за спорот. Почнавме со непознавање на спорот, влеговме во фаза во која што имаше енормна симпатија за Македонија и разбирање за нашиот однос и за наметнувањето од страна на Грција. Го испровоциравме лошото размислување на меѓународната заедница, успеавме некако изминативи 11 месеци да ја поправиме сликата за држава, бидејќи станавме држава која што проектира демократија, се обидува да ги надмине споровите, го подпишавме договорот за пријателство со Бугарија. Ова беше уште еден екстра чекор во вистинската насока. Мислам дека не сакаме да направиме разочарување и губење на пријателството на меѓународната заедница.
Колку е вклучен граѓанскиот сектор во креирањето на владините политики за реформи кои што се поврзани со интегрирањето на Македонија во Европската Унија?
Постои политичка волја кај оваа влада повеќе за реформи, но и за консултација со јавноста, кои што не се проформа консултации, туку се вистински, суштински, содржински консултации. Меѓу другото, конечно профункционира Советот за граѓанска соработка помеѓу владата и граѓанскиот сектор. Јас сум еден од членовите во тој совет, бев избран како представник на граѓанските организации во секторот европски интеграции и политики. Расправаме досега многу почесто од она што е предвидено и во деловникот и во одлуката за формирање на советот, и мислам дека успеавме да наметнеме многу добри мислења кои што влијаат на креирањето на политиките на владата. Меѓу другото, колку што има среќа да следам и да учествувам во делот од процесите, бевме исклучително добро консултирани во процесот на донесувањето на законот за оперативно-техничката агенција, за следење на електронските комуникации и така натаму. Не велам дека беа прифатени сите наши мислења, меѓутоа имаше многу средби на кои што ни беа објаснувани добар дел од чекорите, на кои што ние имавме шанса да аргументираме за нашите предлози. Знам дека има граѓански организации кои што се представници во телата за реформи во судството, учествуваат во повеќе работни групи за повеќе стратегии или пак законски акти, така што ова е веќе реална трансформација со она што бивавме во минатото.
Не чека ли тежок пат во поглед на реформите што ни ги испорача Европската Унија?
Процесот на преговори е веројатно најинтензивниот и најтешкиот период за реформи на една држава. Тоа се прават и популарни и непопуларни реформи, и да се разбереме, ќе има и такви кои што ќе предизвикуваат гнев кај одредени категории на наши граѓани. Меѓутоа, тоа е веројатно најинтензивната трансформација на општеството. Веројатно ќе беше најдобро ако Македонија по излегувањето од по независноста веднаш ги почнеше преговорите, затоа што транзицијата ќе беше многу пократка. Меѓутоа, тоа е суштинската реформа. Ќе имаме реформи кои што ќе бидат исклучително тешки, исклучително скапи. Меѓутоа, она што беше споменато, а некои се обидуваат да го продадат како еве сега комисијата ќе го зајакне финансирањето на Македонија заради подпишувањето на договорот, не, комисијата очекува дека Македонија ќе почне да преговара и оттаму мора да програмира повеќе средства за да ги поддржи сите реформи.
Има ли напредок во реформите во јавната администрација, следењето на комуникациите, правосудството, медиумите? Во кој области се исполнети условите, а каде треба да се работи?
Веројатно секаде ќе мора да работиме, затоа што има работи кои што не се завршуваат веднаш, ниту пак се сега приоритет за да бидат направени. Секаде има одредени чекори кои што се направени, и тоа се првични реформи или првични показатели за движењето во вистинската насока. Меѓутоа, ќе цитирам комисијата или ќе се обидам да ја парафразирам комисијата, беа направени голем дел од очекуваните реформи и во добра мера се исполнети итните реформски приоритети, но резултатите од работата или враќањето на она што беше направено како штета во изминатиот период не може да се случи во само една година.
Дали на место името темпото на реформскиот процес може да биде пречка државата повторно да се најде зад вратата на Европската Унија, со оглед дека за поголем дел од решението е потребно двотретинско мнозинство во парламентот?
Веројатно, меѓутоа, сега треба да го покажеме државничкиот капацитет. Или ќе застанеме искрено зад реформите и ќе притискаме реформите да се случуваат. Американците велат stretch a hand across the aisle, или тргнете на другата страна, подадете им рака на опозицијата. Подавањето на раката на опозицијата не смее да биде само форма и некаков притисок, туку мора да постои суштинска дебата. Процесот на преговори исто така треба да биде процес во кој што ќе биде вклучена не само опозицијата заради да биде вклучена, туку со суштинска дебата во собранието, и да биде вклучена дури и да биде вклучено нормално и граѓанското општество, затоа што добар дел од експертизата се наоѓа надвор од политичките партии и надвор од државната администрација.
Кои други пречки стојат на патот на Македонија кон Европската Унија?
Ако го завршиме процесот на добивање на датум за преговори сега и отворањето на преговорите, потоа само Македонија ќе стои самата на себе, ќе си стои самата себе си на патот. Нема друга сила која што може да го спречи реформскиот процес освен ние самите.
Во следеште неделното интервју на Радио Слободна Европа, од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Сасовска-Мандичевска. До слушање.